Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi 12 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Iarnă cam dezmuștenită de ale ei și astăzi, frigul a mai prins la puteri, dar numai noaptea pe întuneric. În rest, pe parcursul zilei, temperaturile mai ridicate nițel vor mai scoate niște haine de pe noi.
Cerul promite să fie mai mult senin, compromis ușor de niște nouri mai tărcați, dar ușor de spulberat la o rafală mai fermă. Cel mai cald se anunță a fi la Călăraș, unde vor ține 7 grade. În nord vor fi posibile niște fulguiri ocazionale și umede în temperaturi de 3-4 grade. Iar la Chișinău, ca și restul teritoriului pe segmentul de sud, valorile termice vor oscila între 5 și 6 după Celsius.
Astăzi e ziua în care, după cum se așteaptă, se vor limpezi întrucâtva lucrurile privind lunga încercare de alegere a șefului statului. Alianța pentru Integrare Europeană a preferat până în ultima clipă să nu-și găsească și propună propriul candidat, ci să frământe, să se frământe între variantele propuse de alții. În orice caz, deocamdată între Leonid Talmaci, propus intransigent de opoziția comunistă, și Oazu Nantoi, care s-a autopropus, cum poate fi apreciată această situație, ce se poate întâmpla? Va fi un deznodământ sau lucrurile se vor încălci și mai mult? Vom discuta în această dimineață cu scriitorul și comentatorul Nicolae Negru.
Intelectualul cenușăreasă și magia politicului la rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va spune în partea a doua emisiunii ce relație poate exista între acestea în versiunea moldovenească. Și notițe blaziele profesorului Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent. Astăzi despre legea noua sănătății în România și ați ghicit iarăși efectul magic nefast al politicului.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În această seară expiră termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru alegerile prezidențiale care ar trebui să aibă loc din nou pe 15 ianuarie. În jur de 500 de persoane au protestat miercuri la Vadului Vodă cerând desființarea postului de pacificator și Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Germania au condamnat decizia Iranului de a începe să îmbogățească uranium într-o nouă instalație săpată în munți. Acestea sunt titlurile dimineții și acum știrile pe larg. Pe de o parte, Alianța pentru Integrare Europeană trebuie astăzi să decidă dacă înaintează o candidatură pentru votul din Parlament din 15 ianuarie sau sprijină una din cele două candidaturi apărute miercuri. Prima este analistului politic și fost vicepreședinte al Partidului Democrat, Oazu Nantoi, care și-a propus singur candidatura în cadrul unei conferințe de presă. Oazu Nantoi a declarat ieri seară Europei Libere că a și purtat mai multe discuții cu liderii Alianței, dar a ezitat să precizeze dacă a reușit sau nu să găsească sprijinul necesar. A doua candidatură, a lui Leonid Talmaci, fostul guvernator al Băncii Naționale, a fost propusă de Partidul Comuniștilor. Cum spuneam, înscrierea candidaților în cursa electorală se încheie în această seară. Tot astăzi însă este așteptată decizia Curții Constituționale despre primul vot, cel din decembrie, la care unii parlamentari au încălcat regula votului secret. Dacă votul din decembrie este considerat neconstituțional, atunci tot procesul va fi reluat de la capăt, ceea ce înseamnă că nu vor mai avea loc, nu se va mai vota pe 15 ianuarie. În jur de 500 de persoane au protestat miercuri la Vadului Vodă cerând desființarea postului de pacificator pe ambele maluri ale Nistrului, relatează corespondenta Europei Libere. Ala Morcov, consiliera raionului Dubăsar, membra Comitetului de Organizare a Protestelor, a declarat Europei Libere că regretă altercațiile care s-au produs, dar a precizat că manifestațiile vor continua până sunt desființate toate posturile de control ale forțelor pacificatoare, începând cu cele de la Vadului Vodă. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Germania au condamnat decizia Iranului de a începe să îmbogățească uranium într-o nouă instalație săpată în munți pentru a fi protejată de posibile atacuri. Condamnarea a venit după o reuniune a Consiliului de Securitate ONU, dar nu este de așteptat ca Iranului să îi se impună noi sancțiuni pentru moment. Pe de altă parte, Consiliul de Securitate ONU nu a reacționat încă nici la cererea Iranului de a condamna uciderea ieri a încă unui expert nuclear într-un atentat. Victima este Mostafa Ahmadi Roshan, profesor universitar și angajat al instalației nucleare de la Natanz. Statele Unite au deplâns incidentul și au precizat că nu au nimic de a face cu atacul. Secretarul Consiliului de Securitate a Rusiei, Nicolae Petrușev, crede că există un pericol real ca Statele Unite, împinsă de Israel, să intervină militar împotriva Iranului. Într-un articol pentru Comersant, Petrușev avertizează că până acum nimeni nu a adus dovezi concrete că programul nuclear iranian ar avea și o componentă militară. Un reporter al televiziunii publice franceze France 2 a fost ucis în Siria de explozia unei bombe. Incidentul a avut loc la Homs, unul din centrele revoltei împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Alți reporteri au fost răniți de explozii, toți veniți la Homs într-un tur organizat de autoritățile siriene. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei a protestat împotriva reținerii unui jurnalist belarus, Alexander Barazenka, care a filmat protestul unei singure persoane la Minsk. Barazenka a fost reținut și condamnat 11 zile la închisoare sub pretextul că protestul filmat nu era autorizat. Și Uniunea Europeană a amenințat Ungaria cu posibile sancțiuni dacă Budapesta nu modifică noua Constituție prin care este limitată independența de acțiune a băncii centrale și cea a judecătorilor, între altele. În câteva zile, s-a precizat la Bruxelles, vor fi prezentate concluziile analizei menite să stabilească dacă legislația ungară contravine celei europene. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua aceste emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru. Domnule Negru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negru! Așadar, problema sau interminabila povestea alegerii președintelui Republicii Moldova, va fi posibil un deznodământ intermediar astăzi până la ora 19, dacă nu vor exista surprize până atunci care să dea peste cap totul. În general, acum, sub presiunea neînduplecată a timpului, credeți că alianța mai are de ales, chiar dacă, admitem, are cel puțin alternativa Talmaci-Nantoi?
Bine, alianța a avut un avantaj strategic, să spunem așa, atunci când Marian Lupu și-a anunțat că renunță să mai candideze la președinție.
Chiar dumneavoastră scriați recent că este important ca alianța să nu scape această inițiativă de mâini.
Da, era important din punctul meu de vedere ca alianța să nu piardă acest avantaj, dar l-a pierdut, nu a reușit să înainteze un candidat propriu. A făcut lucrul acesta Partidul Comuniștilor și acum alianța este pusă în situația, în loc să discute comuniștii candidatul alianței, discută alianța candidatul comuniștilor. Și în afară de asta mai există un candidat independent care, iarăși trebuie să spunem că este o figură foarte cunoscută, este un candidat cu pondere. Și nu știu cum alianța va încerca acum să iasă din această situație. Adică va trebui să pună pe cântar un candidat pe potrivă, ceea ce nu este chiar atât de ușor.
Oazon-Antoi, domnule Negru, pare să aibă cel puțin un avantaj deosebit față de eventualii săi contracandidați, cel al stării sănătății, la cei 64 de ani ai săi, din câte știm, domnul Antoi practică cu regularitate parașutismul, hobby pe care nu și l-a permis până acum nici domnul Leonid Talmaci, nici alți potențiali contracandidați, și este greu de apreciat dacă și-l vor mai permite. Mai tânărul cu 6 ani, Leonid Talmaci, prin ce l-ar surclasa, din punctul dumneavoastră de vedere, pe domnul Nantoi, care este un veteran totuși al vieții politice de la
Chișinău? Da, Nantoi este un veteran al vieții politice, este un politician carismatic și mai are un fapt sau o trăsătură care îl distinge de alți politicieni. Este moderat și în același timp are anumite principii, adică este om cu principii, om cu caracter, ceea ce este cam rar. Domnul Talmaci nu-l cunoaștem pur și simplu ca politician, el nu și-a expus niciodată punctul de vedere în spațiul public, nu știm care este orientarea lui geopolitică, Nu ne-am mirat dacă într-o bună zi dumnealui s-ar exprima pentru intrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Este un politician necunoscut, am putea spune, fiindcă în calitatea lui de șef al Băncii Naționale, el s-a ferit întotdeauna să facă declarații politice și de aceea nu știu cum poate să procedeze alianța și cum poate să mizeze alianța pe domnul Talmaci, fiindcă este riscant, cel puțin din punctul meu de vedere, să facă acest lucru.
Domnul Talmaj, după cum spuneți, nu s-a manifestat de o bună bucată de vreme niciun fel în viața publică. Unii ar spune că domnia sa, cu merite istorice, cu siguranță pentru sistemul financiar bancar, s-ar pricepe bine la lei, dar nu și la, mă rog, necuvântătoarele sau cuvântătoarele din sfera politicului. Totuși, pentru populație care este aproape bolnăvicios de interesată de alegerea șefului statului, cum ar putea reacționa această populație, chiar dacă vor vota doar deputații, dar cum ar putea reacționa această populație care, după cum bine ați remarcat, nu știe absolut nimic despre viziunile politice ale domnului Talmaci sau despre modul în care vede viitorul țării sau cum intenționează să conlucreze cu celelalte poluri ale puterii?
Bine, despre domnul Nantoi știm că are viziuni pro-occidentale, este democrat, social-democrat, știm și multe alte lucruri. Despre domnul Talmaci nu cunoaștem mai nimic, dar trebuie să spunem că în sistemul nostru politic, domnul Talmaci ca președinte nu ar putea schimba orientarea geopolitică a Republicii Moldova, fiindcă orice schimbare ar necesita sprijinul Parlamentului și dacă nu ar avea sprijinul majorității, el nu ar putea face mare lucru, dar există pericolul unui conflict, în cazul acesta, a unui conflict între președinte sau președinție și Parlament sau majoritatea parlamentară. Și acest lucru, desigur că nu este de dorit. Asta ne mai lipsea nouă acum, un conflict între două instituții, între două ramuri ale puterii și lucrul ăsta, repet, nu este de dorit. În cazul de față, Oazu Nantoi este o figură previzibilă, un politician previzibil și eu cred că ar exista poate chiar o armonie. Domnul Nantoi și-ar asimila cu mai multă ușurință programul de guvernare decât, mi se pare, ar face domnul Talmaci, care, în cazul dacă va fi propus și este propus de comuniști, s-ar putea să simtă, cum să zic, recunoscător Partidului Comuniștilor să facă jocul acestei formațiuni.
Da, dar am observat că Ciondănel, cuvânt la modă acum în sfera politicului, au existat și între membrii aceleiași alianțe. Chiar dacă admitem miracolul deja ușor comic de a se fi ales un președinte, ce garanții există, indiferent cine ar fi el, ce garanții există în actualele condiții ale legii, ale Constituției, că noul șef al statului nu se va deda într-adevăr unor ciondăneli cu premierul, parlamentul, sub, mă rog, pretextul că trebuie să salveze națiunea sau care propriile
vizuri? Nu există, e adevărat, nicio garanție în acest sens. Noi am trăit un anumit episod din scurta noastră istorie când președintele a intrat practic în război cu parlamentul, cu majoritatea parlamentară și lucrul ăsta nu ne-a adus niciun bine, nu a adus niciun bine Republicii Moldova.
Și nici învățăminte se pare deja.
Da, și nici învățăminte nu am trage, dar am spus că domnul Oazu Nantoi este un politician moderat. Și eu cred că el ar găsi limbaj comun. El nu este o persoană a conflictului, deși este un politician principal, Nu am observat la el înclinații spre conflict și el, eu cred că el înțelege lucrul ăsta și ar găsi limbaj comun cu majoritatea parlamentară. Nu pot spune lucrul acesta despre domnul Talmaci, fiindcă nu știu, s-ar putea că dumnealui să fie la fel de bun în această situație. Dar dacă nu îl cunoaștem, nu putem să tragem niciun fel de concluzie din acest punct de vedere.
Faptul că ieri pe parcursul zilei, cât toată lumea a fiert sau era în fierbere din cauza acestei propuneri a Partidului Comuniștilor, nu a fost de remarcat nicio declarație, nicio intervenție a domnului Talmaci, deși mediile spun că el a intrat în posesia pachetului de formulare pe care trebuie să le prezinte comisiei. Acest fapt vi se pare, cum să zic, firesc, obișnuit, s-ar putea recupera și pe parcurs sau totuși ridică anumite semne de întrebare?
Ridică, desigur, că anumite semne de întrebare. Trebuie să recunoaștem că domnul Talmaci a evitat întotdeauna politicul și lucrul ăsta poate era bun la o anumită etapă, dar acum dumnealui dându-și consimțământul, așa cel puțin a declarat reprezentantul PCRMEC, că domnul Talmaci își asumă responsabilitatea, atunci este neînțeleasă nedorința lui de a nu comunica cu presa. Un politician trebuie să comunice, trebuie să fie deschis. Lucrul ăsta ridică anumite semne de întrebare. Cine este domnul Talmaci în realitate? Noi, repet, îl cunoaștem ca un bun bancher, dar nu îl cunoaștem ca politician. Nu cunoaștem viziunile lui politice. Și mă tem să nu aducă niște surprize. Eu cred că domnul Talmaci acum ar trebui să iasă în față și să spună ce gândește el, cine este el cu adevărat. Încotro se orientează el, fiindcă există o preferință a populației Republicii Moldova, a majorității partidelor politice, a celor parlamentare. Domnul Talmaci cum vede orientarea geopolitică a Republicii Moldova? Nu știm lucrul ăsta deocamdată.
Dar iată că nu este exclusă cel puțin posibilitatea ca toate să se ia de la capăt, urmarea unei eventuale decizii a Curții Constituționale, cât de, cum să zic, lipsită de comic sau de seriozitate ar putea reapărea iarăși situația în cazul în care Curtea spune nu e nimic adevărat, trebuie început totul de la capăt.
Asta. Bine, cineva poate chiar să râdă de această situație, dar nu știu noi dacă mai putem râde.
Da, cred că sunt mai multe lacrimi deja decât...
Da, de acum putem să râdem printre lacrimi. Lumea s-a săturat de atâta spectacol politic. Situația care, cum, într-un fel s-a îmbunătățit e că apar mai mulți candidați. Dacă vor fi 2-3 candidați, va fi o concurență. Și atunci putem miza pe faptul că va fi ales cineva, adică dacă vor intra deputații în cabina de vot, vor da pentru unul sau pentru altul votul său și vom ieși din această criză politică. Pentru că, iarăși repet, este important să avem un președinte. Noi subapreciem uneori funcțiile sau importanța acestui președinte, fiindcă suntem totuși o republică parlamentară. Pe de altă parte, deși suntem o republică parlamentară, atribuțiile președintelui sunt de republică semiprezidențială. Lucrurile astea cred că vor trebui discutate de politicieni și cred că va trebui să se umble la Constituție, să se facă anumite modificări în Constituție, dar până atunci nu ne rămâne decât să așteptăm să vedem ce vor face politicienii. În mâinile lor se află acum soarta Republicii Moldova.
Domnule Negru, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat, cum să zic, emisiunii și discuției în cadrul acestei emisiuni a Europei Libere Matinale și vă dorim succes, o zi bună în continuare. Doamnelor și domnilor, a fost scriitorul și comentatorul politic Nicolae Negru. Este ora 7 și aproape 20 de minute. În partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și o scurtă revista a presiei. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Astăzi este o zi decisivă pentru alegerile prezidențiale. Pe de-o parte, Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să decidă dacă înaintează o candidatură pentru votul din Parlament din 15 ianuarie sau dacă sprijină una din cele două candidaturi apărute miercuri. Prima este analistului politic și fost vicepreședinte PD, Oazu Nantoi. A doua candidatură, a lui Leonid Talmaci, fostul guvernator al Băncii Naționale, a fost propusă de Partidul Comuniștilor. Tot astăzi este așteptată decizia Curții Constituționale despre primul vot, cel din decembrie, la care unii parlamentari au încălcat regula votului secret. În jur de 500 de persoane au protestat miercuri la Vadul Vodă, cerând desființarea postului de pacificator pe ambele maluri ale Nistrului. Protestele vor continua până ce va fi îndeplinită această cerință. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și Germania au condamnat decizia Iranului de a începe să îmbogățească uranium într-o nouă instalație săpată în munți. Un reporter al televiziunii publice franceze France 2 a fost ucis în Siria de explozia unei bombe. Incidentul a avut loc la Homs, unul din centrele revoltei împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Toți jurnaliștii care erau prezenți la Homs veniseră într-un tur organizat de autoritățile siriene. Și la 22 de ani de la căderea comunismului, bisericile din Cehia vor primi despăgubiri în valoare de aproape 3 miliarde de dolari pentru proprietățile naționalizate de regimul comunist. Mai mult, li se va retroceda și puțin peste jumătate din terenurile naționalizate care sunt acum în posesia statului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Ileana, mulțumim, toate știrile net la europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presei acum. Avioanele sovietice pleacă, piloții rămân, titrează adevărul și precizează că sute de angajați ai companiilor aeriene riscă să ajungă pe drumuri după ce aeronavele vechi vor fi interzise ca urmare a aderării Moldovei la spațiul avia comun cu Uniunea Europeană. Autorul de la adevărul scrie că potrivit acordului parafat cu Uniunea Europeană din 2017, în registrul de stat al Republicii Moldova nu vor mai figura avioane sovietice, iar din 2023 din baza de date vor dispărea și elicopterele de pe vremuri. Decizia i-a nemulțumit pe șefii companiilor private, care urmează să decidă ce vor face cu navele nedorite de europeni, dar și personalul aeronautic. Se mai spune în articolul publicat de adevărul. Un autor de la Moldova Suverană atribuie gastarbeiterilor moldoveni vina că prin sumele enorme trimise în țară ei strică guvernarea, o corupă, o fac irresponsabilă, ineficientă. Dincolo de faptul că prin transferurile lor enorme mituiesc și întrețin o guvernare nesimțită, ne fac ostatice ei, frații și surorile noastre de peste hotare ne fac traiul din țară una adevărat coșmar, scrie Moldova Suverană, fiindcă dacă avem prețuri la apartamente, la hrană, la căldură, ca în cele mai dezvoltate state din lume, este de vină nu doar Guvernul și Banca Națională, ci și ei cei care trimit bani cu nemiluita. Se mai spune în articolul din această publicație. După 20 de ani de la instalarea pacificatorilor în 15 puncte pe râul Nistru, reprezentanții Republicii Moldova nu pot explica cât va dura misiunea de pacificare, ce efectiv o realizează, cât costă această misiune, cui aparțin blocurile de beton, cine poate fi oprit și cine poate fi împușcat de către pacificatori, scrie în ziarul de gardă Alina Radu. Într-un alt articol intitulat Republica Moldova, o țară de carte a recordurilor, un alt autor de la aceeași publicație scrie că Moldova are 3 performanțe notabile în celebra carte a recordurilor Guinness. Cea mai mare colecție de vinuri din lume, cea de la Mileștii Mici, cea mai mare consumație de mere pe cap de locuitori, dar și cea fiind cei mai bețivi oameni de pe planetă. Cleopatra Stratan nu a apărut, așa cum s-a spus atunci, în Cartea Recordurilor, ci doar într-o copie a celebrei Guinness Book, se precizează în articol. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfiste bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ceea ce o să vă zic acum, stimați ascultători, nu e o poveste, ci un fapt real care spune multe despre țara în care trăim. Cunosc eu un intelectual între două vârste care în ultimele două decenii a tot luptat crâncen pentru supraviețuire. Țin minte că îl întâlneam în anii 90, când omul era lector, și mi-amintesc cât de decepționat era el de salariul său modest. Mor de foame, Iuliane, îmi zicea el plin de năduf. L-am întâlnit apoi într-o vreme în care lăsase universitatea și muncea la un ziar. Era acum reporter, alerga ziulica întreagă cu reportofonul în mână, se chinuia, transpira abundent să facă mai multe relatări, iar salariul tot nu-i ajungea să-și întrețină familia. Omul îmi vorbea cu un soi de ciudă râncedă despre cât de ingrată e meseria de jurnalist. Fruntea îi era brăzdată de ridurile neputinței, era agitat și se gândea să-și schimbe profesia. L-am întâlnit peste câțiva ani și mai încrâncenat, și mai disperat. Își făcuse intelectualul nostru o mică afacere, avea un butic cu tot felul de mărunțișuri și mi-a vorbit plin de suferință despre cât de greu este, că venitul e mic, că muncește din zori și până noapte inutil, că tot felul de controlori ai tranziției pun bețe în roate. Intelectualul era stafidit, încovoiat de griji, nervos. L-am întâlnit apoi de-a lungul anilor în multe alte ipostaze. Omul schimba meseriile ca mănușile, încerca să scape de probleme și nu mai reușea și părea tot mai îngrijorat și mai îmbătrânit, tot mai secătuit de ritmul alert al vieții. Îmi era sincer milă de el. Ei bine, nu l-am văzut apoi multă vreme. L-am întâlnit zilele astea și am bulbucat ochii de uimire. Intelectualul nostru era revigorat, întinerit, vesel și îmbrăcat la patruace. M-am gândit că găsise în sfârșit o meserie bănoasă, dar omul transfigurat mi-a oferit o altă explicație. El era acum membrul unui partid politic, el organiza întâlniri frumoase cu alegătorii și cutreiera țara în campanii electorale. Neliniștea și nemulțumirea de altă dată îi dispăruseră cu desăvârșire din priviri. Omul era acum calm și senin. Omul vorbea acum așa de parcă avea toată viața în față. După ani de zile de bâșbăială sterilă, omul își găsise în ceasul al 12-lea meseria cea mai potrivită, politica. Se vede că politica asta îți poate realmente remodela sensibilitatea și chiar te poate face fericit, mi-a trecut mie un gând prin minte.
Despre sănătatea politicii și politica sănătății în România este jurnalul de corespondent de Alexandru Călinescu.
Noua lege a sănătății, intrată acum în dezbatere publică, are în centrul ei principiul concurenței între diversi furnizori de servicii. Vor exista astfel mai multe case private de asigurări, deși fondurile vor fi centralizate de Casa Națională, care va redistribui banii asiguratorilor. Spitalele vor putea fi transformate în asociații, fundații sau societăți comerciale, după criterii ce rămân deocamdată obscure. Se va introduce pentru pacienți sistemul de coplată în condiții iarăși foarte vag definite. Nu știm de asemenea care este pachetul minim de servicii medicale asigurate. Omul de rând care ia cunoștință de aceste prevederi din lege nu poate avea decât un singur gând, acela că va trebui să scoată mai mulți bani din buzunar. Și asta fără a avea certitudinea că va beneficia de servicii superioare. Deocamdată, proiectul de lege a făcut o primă victimă, subsecretarul de stat Raed Arafat. Traian Băsescu a socotit că atitudinea lui este incompatibilă cu statutul de membru al guvernului. Nu putem decât regreta plecarea unui om a cărui competență este unanim recunoscută. Dar, în egală măsură, regretabilă este exploatarea politică a acestui incident. Legea sănătății este prea importantă pentru a deveni o simplă miză pentru partide. În joc nu sunt niște scaune de parlamentar, ci viețile oamenilor. poate că măcar acum dezbaterea unei legi de asemenea însemnătate nu va degenera în răfuială politică. Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinescu.
7:30 și finalul acestei emisiuni peste câteva clipe.
Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet și nu uitați despre emisiunile de seară ale postului nostru de radio de la orele 19 și 21.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.